beiden kann man sogar glauben.
Poți să-i crezi pe acești doi.
Poți
să o vezi pe fața lor și simți. Câteodată ar fi bine dacă și noi, europenii, am fi mai vioi un pic, mai voioși, mai bucuroși și am dat în acest mod cinstea Domnului. Noi credem că toți se simt bine în mijlocul nostru. Eu cred că toți au venit cu o poziție corectă ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie din nou binecuvântat. Nu de mult, sau adineori, am spus un binevenit tuturor și noi sperăm că vă și simțiți în acest mod. Astăzi nu trebuie ca să transmitem salutul din partea fratelui Wallström. El este aici în primul rând. Este de fiecare dată un om voios. De acum aproximativ 26 de ani ne cunoaștem și suntem uniți în Domnul. El locuiește în Helsinki. Nu, în Helsinki ne-am întâlnit de prima dată. Dacă eu mă duc să trec prin diferite țări ale lumii, întâlnesc pe mulți care au fost chemați de Domnul și Domnul mi-a pus în calea mea și au fost conduși de Domnul ca să creadă cuvântul și să primească cuvântul. Acest lucru este un har și un cadou mare. Noi ne bucurăm de asemenea de prietenii noștri din Paris, din Belgia. Îl văd pe fratele Di Prossimo. Simțiți-vă bine, fratele Baricot este asemenea în mijlocul nostru, fiți bineveniți în mijlocul nostru, de aproape și de departe. Eu am spus deja că multe lucruri s-au întâmplat în săptămânile trecute și lunile trecute. Noi am urmărit și situația politică. Fratele Maynard, de acum 3 ani, este deseori împreună cu mine pe călătoriile mele prin lume. Am fost în Macedonia când Papa a fost în Atena. Noi am primit toate informațiile din prima mână, cum a făcut un statement până în anul 2004, procesul păcii trebuie ca să fie încheiat. De asemenea, am auzit ce a spus în Damasc și ce a fost dat ca un articol principal în ziare. Așa arată un om care face pacea. Noi trebuie ca să fim atenți asupra acestor lucruri, în special și acum din 183 de cardinali, 155 sunt adunați și când vezi niște articole din ziare, atunci simți altfel și câteodată te doare inima. Aici este scris printre altele, Biserica Catolică să fie o biserică după plăcerea lui Iisus și anume pentru toți creștini, sau să devină pentru toți creștini, pentru luteran, ortodox și alții. Toți să fie uniți în aceeași biserică. În același moment este și spus cu ce scop. Această biserică, împreună cu iudei și cu musulmani, să aibă de grijă pentru pace pe toată lumea, religia să devină atât de puternică, astfel încât chiar și conflicte de război să fie rezolvate și oprite. De exemplu, Irlanda de Nord și Orientul apropiat. Mai departe este scris. Acesta este testamentul teologic al Papei. Așa o spune un expert din Vatican. Papa spune cine.
Sehr bedeutsam, das Papstamt zu schwächen, wenn dadurch die Einheit der Christen.
Adică poziția papei să fie mai micșorată dacă unitatea creștină crește prin acest lucru. Rolul său mondial noi îl micșorăm un pic astfel încât toți să vină și după aceea el joacă același rol mai departe. De asemenea, este aici o propoziție foarte importantă. Acest Roger din, cum o spun francezii? Echegari.
Name, lustiger wäre mir angenehmer gewesen. Und jetzt kommt beim sechsten Konsistorium
în consistoriul al șaselea papa și cardinalii caută răspunsuri pentru aceste întrebări. Dublu punct, morală sexuală, prea puțin preoți și concurență prin secte. Sau din partea sectelor, dezvoltarea familiilor și rolul Părintelui Sfânt în mileniul nou. Cuvântul lui Dumnezeu este folosit în scop greșit. Ioan 17, de exemplu, 21. Eu doresc ca să citesc acest verset. Al doilea articol aici este papa adună sau cheamă pe toți creștinii și toți creștinii vor veni sau reprezentanții creștinilor vor veni. Conform Apocalipsa 13:8 toți se vor supune lui și nume toți aceia cărora nume nu este scris în cartea mielului dinaintea întemeierii lumii. Eu doresc ca să citesc aceste două versete din Ioan 17. Ioan 17. Citim de la 17 până la 21. De la 17 până la 21. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum m-ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Și acum vine versetul 21. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Unitate dumnezeiască este o altă unitate, și anume sub Hristos și prin Hristos, Dumnezeu în Hristos, Hristos în biserică. Punctul de întâlnire ale celor sfințiți și mântuiți este chiar în Eliberatorul, în Mântuitorul. Tată, tu în mine și eu în ei. O unitate dumnezeiască, unitate a bisericii Domnului Iisus Hristos, care a fost sfințită prin cuvântul adevărului. Contrariul acesteia este unirea tuturor creștinilor religioși sub alt conducător, un cap conducător, dar nu sub Hristos, și anume sub Antichristul, adică contrariul lui Hristos. Nu este scris creștinismul în voi, în nădejdea slavei, ci este scris Hristos în noi, nădejdea slavei. Acest lucru se poate citi în Coloseni 1:25-27. Dar minciuna trebuie ca să fie și ea credibilă. Din acest motiv, toată lumea trebuie ca să fie împachetată frumos cu versete biblice, astfel încât toți să aibă impresia că totul este dorit din partea lui Dumnezeu în acest mod. Foarte scurt, doresc ca să vă povestesc ceva despre călătoria noastră în Israel. Din pricina felului deosebit. Eu am fost acum a 17-a oară din 1964 în Israel și am vizitat și Ierusalimul de fiecare dată. Noi am spus-o deseori, fiecare călătorie a fost o binecuvântare și a fost deosebită în modul lor. Dar această călătorie a fost binecuvântată din prima zi până în ultima zi. O armonie minunată cu tot grupul și ghidul și cu șoferul. Totul era minunat. În Eilat am început la Marea Roșie, am călătorit până la Marea Moartă, Mediterană și în Ierusalim. Ierusalimul de fiecare dată este punctul culminat. În Ierusalimul este muntele Sion, muntele Templului, muntele Moria. Ierusalimul este orașul ales de Dumnezeu. Din acest motiv și aceste dușmănii de jur împrejur, fiindcă Dumnezeu a ales poporul Israelul și a ales de asemenea și orașul Ierusalim. Punctul culminant a fost grădina cu mormântul gol. Noi acolo am ținut o adunare care a fost binecuvântată din partea Domnului. Doi englezi au fost acolo în acea grădină, Getsemane. Unul a foarte aproape, celălalt destul de aproape ca să asculte. Unul mi-a spus după aceea cuvintele: noi nu le-am înțeles, dar Duhul noi l-am simțit. Era minunat precum Dumnezeu a condus totul. Era de asemenea frumos că noi am putut ca să botezăm pe 4 inși în Iordan. De mult timp eu personal am botezat în Iordan. Era frumos. Noi suntem mulțumitori Domnului și pentru toți frații și pentru toate surorile care au venit noi în mijlocul nostru și pășesc total sau doresc ca să pășească total pe calea Domnului. Mărturia ghidului nostru din Israel era ceva minunat. Toți au auzit-o. El a zis, el s-a adresat tuturor spunând: eu vorbesc acum în persoana întâi, pentru mine nu a fost doar o călătorie prin țară, ci a fost un seminar biblic. Cu adevărat, am avut în fiecare țară adunări și acolo cuvântul Domnului a locuit într-un mod belșugat în mijlocul nostru. Dumnezeu, la rândul Său, a binecuvântat. S-a întâmplat următorul lucru. El mi-a dat acest al lui Aaron. Cine cunoaște Testamentul Vechi? Aaron a avut un șild pe piept și era împodobit cu 12 pietre prețioase. Fiecare seminție era reprezentată printr-o piatră prețioasă. Când Aaron venea în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, atunci el trebuia ca să aibă aceste 12 seminții pe pieptul său, numit Urim și Tumim, lumină și dreptate. Era un răspuns supranatural al lui Dumnezeu după aceea. Dacă venea cineva și a zis: Domnul mi-a vorbit, mi-a spus cu tare și cu tare lucru, mi-a descoperit cu tare și cu tare lucru, atunci a fost adus la Aaron. Trebuia ca să stea în fața lui Aaron și dacă era adevărat ceea ce a spus și dacă era de la Dumnezeu, atunci cele 12 pietre, și nume, tot numărul lumina, aceasta era un da din partea lui Dumnezeu că acest om spune adevărul. Dacă cineva a spus un lucru mare și lumina nu strălucea, atunci acest om putea ca să plece pe ușă și să o închide pe din afară. Dumnezeu a dovedit de fiecare dată într-un mod supranatural. Din acest motiv și denumirea Urim și Tumim sau lumină și dreptate. În Testamentul Nou, noi o întâlnim în același mod. Lumina și dreptatea este învățătura celor 12 apostoli. Fiecare ucenic al lui, adevărat ucenic al lui Dumnezeu, o poartă pe piept și în inimă și învață tot poporul aceste învățături ale apostolilor. Și învățătura apostolilor este învățătura Domnului nostru Iisus Hristos. El a trimis pe apostol și înainte ca să-i trimeată, a vorbit încă 40 de zile cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. După aceea, el a zis: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia tuturor oamenilor sau întregii creaturi. Dar dacă noi privim în situația aceasta religioasă din Israel, atunci nu există un alt loc unde să existe atât de ranș precum este în Ierusalim. Zeci de Moise vin acolo și Ilie și așa mai departe. Toți vor ca să-i pocăiască pe iudei. Chiar și mormonii sunt acolo și au construit acolo o clădire mare. Toți vor ca să-i pocăiască pe iudei. Ce spune Sfânta Scriptură? Noi spunem doar ce spune Sfânta Scriptură. La Ierusalim nu se va duce un carismatic și nu va veni un predicator oarecare, ci cei doi proroci, precum și este scris. Dumnezeu va face ca totul să decurgă conform planului Său de mântuire. Noi suntem mulțumitori pentru mesajul profetic, pentru lumina, pentru cuvântul descoperit, astfel încât noi să putem crede așa cum spune Sfânta Scriptură. Și noi, în acest mod, putem rândui toate lucrurile corect. De asemenea, doresc ca să mai reamintesc că adunările din Loosburg ieri și alaltă ieri au fost foarte binecuvântate. Ieri Am avut o adunare până după miezul nopții și mulți de prima dată și-au dedicat viețile lor Domnului și i-au mulțumit de prima dată pentru această mântuire. Noi nu avem doar o învățătură, ci noi îl vestim pe Iisus Hristos ca Salvatorul, Eliberatorul. De El avem noi nevoie. Doar în El avem viața veșnică. Din acest motiv, noi punem pe prim plan vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Centrul vestirii noastre este Cuvântul, astfel încât Dumnezeu să ne poată vorbi prin Cuvântul Său. Nu ce spunem noi sau ce spun alții despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci ce spune Dumnezeu direct prin Cuvântul Său nouă. Acesta este lucrul important. Nu tălmăcirile sau răstălmăcirile sunt importante pentru noi. În Ierusalim, acolo lângă zidul de rugăciune, când ghidul ne-a dăruit din nou o privire în iudaismul după, acolo era o mișnă, o carte oarecare. În al doilea secol după Hristos a fost scrisă această mișă pe lângă Testamentul Nou, ca și când Dumnezeu n-ar fi împlinit absolut nimic. De adăugat este în al patrulea secol Talmudul din Ierusalim, și acesta trece pe lângă Testamentul Nou ca și când Dumnezeu n-ar fi făcut absolut nimic până atunci. Și în secolul al cincelea vine Talmudul Babilonian ca să încoroneze toate lucrurile, și din nou trece și acesta pe lângă Testamentul Nou ca și când Dumnezeu n-ar fi împlinit nici o singură făgăduință. Puteți ca să vă închipuiți ce se întâmplă sau ce se petrece în mine sau în noi. Primul gând este 109 de prorocii s-au împlinit. Eliberatorul a venit, a plătit tot prețul, a murit și a înviat în a treia zi și a fost luat în cer împreună cu făgăduința că va veni din nou în același mod. Acolo, în acest Talmud, patru comentatori tot scriu părerile lor. Unul sus, unul stângă, unul dreaptă, unul jos. Și fiecare gândește și scrie pe lângă Dumnezeu. Ți se rupe inima. Eu l-am rugat pe Dumnezeu și i-am spus durerea mea în inimă și am zis: O, Doamne, nu ar fi fost loc pentru toți? Acești măslin natural trebuiau ca să fie rupți afară, astfel încât aceste ramuri sălbatice să fie altoite. Dar la Dumnezeu totul este posibil. El ar fi putut ca să lase să crească niște ramuri noi. Și pe lângă israeliții ar fi putut ca să crească și neamurile, fără ca primele ramuri să fie rupte și îndepărtate și aceste sălbatice să fie altoite. Dar citesc în Roman de ce s-a întâmplat acest lucru. Dar după aceea vine și un îndemn care se referă și la noi. Din pricina neascultării și necredinței lor au fost îndepărtate de la măslin. Roman 11, versetul 20.
Vers 20. Ganz recht, infolge
Adevărat, au fost tăiate din pricina necredințelor. Și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. De ce să ne temem? De ce să fim atenți? Este scris în limba germană. Astfel încât să nu primim o inimă necredincioasă. De altfel suntem și noi tăiați și îndepărtați. Dumnezeu nu are ce face cu un om necredincios. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos. Noi am fost și în Berlin la toți senatorii, am vizitat și Parlamentul și am vorbit cu câțiva președinți și cu domnul Stolpe. El a zis: fratele Frank, eu sunt bucuros fiindcă pot ca să vă salut aici în acest loc. Când pot ca să beau o cafea cu dumneavoastră? Este frumos că Dumnezeu a vorbit și acestor oameni care citesc și literatura noastră. Dumnezeu le vorbește și lor. Dumnezeu va mai ajunge pe câțiva. Dar taximetristul care m-a dus acolo a spus după introducerea mea scurtă: eu sunt un creștin necredincios. Atunci am spus: acesta este un început unde eu pot ca să încep. El a fost un om cinstit. Înaintea țintei, înainte ca să intrăm, el a oprit motorul și a spus: eu doresc ca să vorbiți mai departe, domnul Frank. Dumnezeu încă vorbește oamenilor. Unul aici, unul colea, noi nu o putem hotărâ sau decide cine va fi. Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui. Și dacă sunt cu adevărat al lui, atunci el îi va și chema. Eu nu doresc ca să intru acum în toate detaliile. În miercuri și joia în Berlin, în clădirile respective, peste 300 de delegați erau acolo. Trebuie ca să-ți iei capul în ambele mâini și să pleci. Ce este numit totul acolo creștin, chiar și sub motoul să avem o responsabilitate în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor. Motoul nu este rău, dar după aceea vin prezentările proprii care sunt cam pe lângă. Dar Dumnezeu ne-a dăruit har ca să încheiem câteva contacte. Dumnezeu știe cum se va dezvolta totul. Haidem ca să ne reîntoarcem la tema noastră. Noi sărbătorim astăzi rusalile, revărsarea Duhului Celui Sfânt. De prima dată a fost a locuit plinătatea lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Prin proroci în tot Testamentul Vechi, sau pe ei se odihnea Duhul lui Dumnezeu. Ei erau inspirați și erau conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În Testamentul Nou, noi vedem, sau îl vedem pe Domnul nostru și Mântuitorul nostru, el vorbea pentru toată omenirea. Noi trebuie ca să împlinim toată dreptatea. Ioan a zis: eu doresc ca să fiu botezat din partea ta sau de tine. Cum vii tu ca să mă rogi pe mine ca eu să te botez pe tine? Atunci Domnul nostru a zis: este bine sau se cuvine ca să împlinim toată dreptatea. Acolo el era ascultător într-un mod deplin și a rămas ascultător până în moarte pe cruce de pe Golgota, ca să repare neascultarea noastră, ca să elimine despărțirea între noi și Dumnezeu. să înlăture zidul de despărțire. Prin faptul că Mântuitorul nostru a devenit om, în El a venit Duhul lui Dumnezeu și astfel a putut ca să spună: Tatăl, Tu în mine și eu în ei, astfel încât noi cu toții să fim una. Același Duh Sfânt care a venit pe Fiul lui Dumnezeu a venit peste toți fiii și toate fiicele lui Dumnezeu, începând de la primele rusalii. Cerul este deschis. Binecuvântarea vine să se pogoară într-un mod minunat. Dacă noi credem, precum spune Scriptura, atunci noi îl vom trăi pe Dumnezeu în același mod, precum s-a întâmplat la începutul Testamentului celui nou. Noi trebuie ca să ajungem în poziția ca noi să nu fim doar ascultători, ci precum am citit și în cuvântul de introducere. Oile mele ascultă vocea mea. Ei mă urmează. Ei sunt ascultători. Ei nu vorbesc despre ascultare, ci ei sunt ascultători. Ei nu vorbesc despre voia lui Dumnezeu, ci ei fac voia lui Dumnezeu. Aceasta este deosebirea mare între teoria și practica. Sau realitatea dumnezeiască. În realitatea dumnezeiască pot ca să fii doar sau să rămână doar fii și fiice adevărate ale lui Dumnezeu și ascultători al Roman 11, 20, iudeii au fost tăiați afară din pricina neascultării lor. Și noi suntem altoiți în locul lor din pricina credinței noastre. Și acum noi, prin credința, trebuie ca să avansăm mai departe. În această legătură, noi ne gândim la Ioan 15, unde Domnul nostru spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Fiecare mlădiță în mine care aduce roade multe, eu o curăț, astfel încât ea să aducă și mai multe roade. Și fiecare mlădiță care nu aduce roade este tăiată. Dumnezeu dorește ca să aibă viață, să dăruiască viață în mlădițe. Și dacă este viață în mlădiță, atunci este rod. Dacă nu este viață, nu este rod. Dar ce poate ca să facă, dar ce are de căutat o mlădiță moartă într-o viță care este în viață? Nu doar iudei au fost tăiați și înlăturați, fiindcă n-au crezut, ci același lucru s-a întâmplat în decursul celor 2000 de ani ale istoriei bisericilor. Toți aceia care la timpul lor n-au crezut, au fost tăiați afară, și aceia care au crezut au fost altoiți în această viță. În fiecare trezire pe care a dat-o Dumnezeu, tot au fost cei aleși care au ascultat ceea ce spunea Duhul Bisericii lor. Ei n-au fost mulțumiți cu vestirea aceasta generală, n-au fost mulțumiți cu părerile omenești, ci ei au primit mesajul actual din timpul lor prezent și astfel au fost un rod în fiecare perioadă. Dar acum este ultima sămânță din ultima biserică și aici este dată și o avertizare sfântă. Noi putem ca să fim niște mlădițe în viță, dar dacă viața nu este primită de noi și dată mai departe, atunci mlădița rămâne moartă. Voi o știți, în primăvară viață nouă vine în toată natura. Și fiecare trezire este ca o primăvară. Viață nouă se arată. Acum 100 de ani, trezirea penticostală. Acum, în urmă cu 50 de ani, această trezire de vindecare a avut loc. De fiecare dată era necesar ca să se țină pas cu lucrarea lui Dumnezeu. Cine nu ținea pas, nu era înviorat, ci se usca. Trebuie ca să primești viața pe care o dorește Dumnezeu, ca să aduci sau să porți rodul în timpul respectiv. Mulți au trăit niște binecuvântări mari, dar după aceea a venit cuvântul ceasului prezent, făgăduințele pentru acest timp. Cine nu a primit sau nu primește viața din cuvânt, în acela nu se poate descoperi viața, ci se poate descoperi doar în aceia care primesc cuvântul din toată inima și din tot sufletul. Aceasta nu este o decizie sau o apreciare omenească. Nu, nu. Dumnezeu cere o credință conform Scripturii. Voi cu toții o știți, dacă vorbești doar așa în cazul general despre cele făcute de Dumnezeu și dacă doar îl vezi pe trimisul de Dumnezeu doar ca unul printre cei mulți, atunci toată lumea religioasă, protestantă, este în regulă în capul respectivului om. Dar dacă noi devenim mai exact și ne reîntoarcem la Sfânta Scriptură, spunând, aici se împlinește sau s-a împlinit ceea ce a zis Dumnezeu prin prorocul Maleahi, atunci ei spun, voi mergeți prea departe. Atunci noi răspundem, voi nu mergeți destul de departe. Noi mergem doar atât de departe precum a mers și merge Dumnezeu în cuvântul Său și mulțumim Domnului nostru pentru harul dăruit nouă, fiindcă am putut ca să o recunoaștem, să o primim, să o credem. Din acest motiv am și primit parte de ceea ce a făgăduit El și de ceea ce face. S-o a făcut. Voi cunoașteți Proverbe 14:12. Există o cale care pare a fi corectă, dar sfârșitul, ținta, este pierzarea. Pentru noi este valabilă calea descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu. Acest drum, pe această cale dorim ca să umblăm noi acum. Despre Israel este zis în Psalmul 95, dar ei n-au cunoscut căile mele, astfel încât eu în mânia mea am jurat ei să nu intre în odihna mea. În Evrei, acest lucru este scris mai detailat. Acolo suntem avertizați că Domnul cere ascultare din partea noastră. Evrei, capitolul 3, este scris de la versetul 10, Evrei 3, de la versetul 10, de aceea m-am desgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Nu dorim ca să citim mai departe. Dumnezeu a zis lui Avram că îi va da țara făgăduită ca o Și atunci Dumnezeu spune să nu intre în odihna mea, dragii mei, și noi i-am pregătit multe nenorociri lui Dumnezeu. Nu este de ajuns că tâlpul de foc s-a plecat. Nu este de ajuns că Domnul a descoperit cuvântul profetic. Și Domnul Dumnezeu dorește ca să găsească în viețile noastre o credință prin ascultare. În versetul 12 este scris: luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.
Aici
nu mai este vorba despre Israel, ci aici este vorba despre tine și despre mine. Aici Dumnezeu se adresează ție și mie. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, ca să vă despartă de Dumnezeul cel viu. În versetul 15 este scris: câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. De fiecare dată este vorba despre astăzi în mijlocul poporului Dumnezeu. De fiecare dată când vorbea Dumnezeu, nu puteai ca să spui: noi îl avem pe Moise, îl avem pe Avram. Nu, ci în acel moment era important ca să crezi ceea ce făcea și zicea Dumnezeu conform cuvântului Său. Trecutul era în urmă, dar acum era prezentul, prezența lui Dumnezeu în prezent. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, profeția biblică, devenea o realitate vie. În versetul 18 și 19, în Evrei 3 este scris: și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultase? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Necredința și neascultarea sunt o perece, precum și credința și ascultarea sunt de asemenea o perece, dar a doua este cea bună. Pavel scrie în Roman 12 ca noi să ne aducem ca o jertfă vie lui Dumnezeu. Și anume, ca voia lui Dumnezeu cea desăvârșită să se descopere și să se arete în viețile noastre și în viața bisericii. Dragii mei, nu este de ajuns ca noi să apreciem și să criticăm ce fac alții greșit, ci noi trebuie ca să fim siliți sau să facem noi personal ce este corect în fața lui Dumnezeu prin credință și prin ascultare, astfel încât viața nouă să poată intra în noi, în ramurile acestea noi altoite. El este vița și noi suntem mlădițele. Putem ca să înțelegem noi acest lucru? Chiar o mlădiță care a ieșit din viță trebuie ca să fie îndepărtată dacă viața care vine din rădăcină nu poate intra în ea. Este important și acesta este astăzi al nostru. Voi puteți ca să citiți tot capitolul 4. Acolo este scris în Evrei 4:7 El hotărăște din nou o zi, un astăzi. Ziua este ziua mântuirii, dar în cadrul acestei zile ale mântuirii există de fiecare dată un astăzi pentru biserica, unde Dumnezeu este prezent. Nu cel eu am fost sau cel acela voi fi, ci eu sunt, care este, care dorește ca să-și descopere cuvântul făgăduinței poporului său. Sămânța cuvântului este semănată, și anume pe un pământ bun și roditor. Începiți-vă, dacă ai fi luat un grâu frumos și l-ai semăna în deșertul Zahara, acolo n-ai putea ca să ai o recoltă. Ai nevoie de un pământ bun și ai nevoie de o ploaie și de soare. Numai în acest mod sămânța poate ca să moară și viața să se descopere din această sămânță. Din acest motiv, inimile noastre trebuie ca să fie pregătite ca să primească sămânța dumnezeiască într-un mod corect. Ieri eu am spus-o deja în loscur, noi o numim un pământ mamă. Este un pământ bun, acolo poți semăna și eu vă spun, acolo ai și o recoltă bună. Dumnezeu să creeze în noi un astfel de pământ, astfel încât totul să fie înlăturat, tot spinii, toate burienile să fie înlăturate, astfel încât sămânța să poată crește. Sămânța să nu fie înăbușită, ci să ajungă la o coacere deplină. Cine are un pic de cunoștință naturală, acela știe că un țăran nu poate face mai mult decât să semene grâul. Țăranul poate ca să doarme, și el așteaptă. El știe că Dumnezeu a pus în natură, o lege de înmulțire. O sămânță este semănată, un bob. Datoria omului sau țăranului este, sau semănătorului, este făcută. Restul depinde de Dumnezeu și este rânduit de Dumnezeu. Tot astfel este situația cu noi, care suntem credincioși și primim cuvântul lui Dumnezeu ca sămânța. Mai mult nu putem face. Dumnezeu dăruiește ploaia. În această legătură dorim ca să citim niște versete biblice din proroci, după aceea venim și în Testamentul Nou, în prorocul Isaia. Noi citim în capitolul 32, acolo este scris că Dumnezeu își va revărsa Duhul Său. A și făcut-o, lăudat și slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Isaia 32, de la versetul 15. Până când se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pământ și pomătul va fi privit ca o pădure. Atunci nepărtinirea va locui în pustie și neprihănirea își va avea locuința în pământ. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Amin. Dacă Duhul lui Dumnezeu vine peste un om credincios, atunci acesta primește o siguranță prin credință. În sfera engleză a devenit o învățătură. Dacă Dumnezeu ne-a ales, atunci această alegere este veșnică. Dumnezeu nu poate ca să o mai schimbe și nu o va schimba. Noi am putea ca să citim din Efesen, din Roman, ca să arătăm că noi, ca cei credincioși, nu suntem mișcați în stânga și în dreapta, ci suntem aduși în odihna lui Dumnezeu prin Duhul Său. Am găsit pacea cu Dumnezeu și să fim pecetluiți cu Duhul Cel Sfânt. Ce este pecetuit? Pecetuiește cuvântul în ucenicii tăi. Dumnezeu pecetuiește cuvântul pe care noi l-am primit și pe care noi l-am crezut. Pecetea este pecetea Duhului Celui Sfânt, fiindcă cuvântul a ieșit din Duhul. Dacă noi primim cuvântul care este dat prin inspirația Duhului în inimile noastre, atunci același Duh Sfânt vine și dăruiește prin har și pecetuirea. În prorocul Isaia 44, noi putem citi un mesaj minunat sau mesajul minunat despre ceea ce a făgăduit Dumnezeu și a și făcut-o. Isaia 44, de la versetul 1. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul, care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu, pe care l-am ales. Căci voi turna ape peste pământul însetat și răuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Ploaia cade peste sămânță. Am înțeles acest lucru. Acesta este scopul. Sămânța trebuie ca să fie semănată. Este important. După aceea să vină ploaia, după aceea să vină și soarele, astfel încât viața care este în sămânță să se arete, să se descopere. Și acestea sunt odrasele. Acestea sunt fii și fiicele lui Dumnezeu care sunt născuți din nou la o nădejde vie. Cuvântul și care cred cuvântul făgăduinței și sunt binecuvântați. În capitolul 45 din Isaia, acolo noi întâlnim de asemenea un lucru minunat, Isaia 45, versetul 2. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărăma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da vistierii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Amin. Acest lucru de asemenea l-am auzit în cuvântul de introducere. El îi cunoaște pe ai lui și îi cheamă pe numele. Noi nu mai suntem oaspeți, nu mai suntem străini, ci noi suntem cetățeni ai lui Dumnezeu și suntem... Noi formăm casa, biserica, templul Dumnezeului Celui Viu. Noi suntem niște cărămizvii în casa Lui, astfel încât Domnul Dumnezeu să se poată descoperi prin noi. În prorocul Isaia 59 avem de asemenea un loc minunat de la versetul 21, Isaia 59, versetul 21. Și iată legământul meu cu ei, cu ei, nu cu el, ci cu ei, nu doar în el în care a fost făcut legământul, ci toți aceia cu care a încheiat legământul nou, la plural. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul, Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi, de acum și până în veac, zice Domnul. Amin.
Denn so hat der Herr gesprochen von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
An welches Wort denken wir jetzt?
La ce cuvânt ne gândim acum? La Faptele Apostolilor 2. La revărsarea Duhului Celui Sfânt. Prima predică pe care Petru a ținut-o. El, Petru spune, vouă este dată această făgăduință și copiilor, și copiilor copiilor voștri și toți aceia care sunt încă departe, pe care Domnul Dumnezeu îi va mai chema. Isaia 61, unde este scris despre Domnul nostru, în Luca 4, Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste mine. Dar acum să se odihnească peste tine și peste mine, să se odihnească peste noi. Acum Dumnezeu dorește prin noi. Biserica este gura lui Dumnezeu. De prima dată Dumnezeu vorbește prin gura prorocilor. O putem citi în Evrei 1, versetul 1 și 2. Dumnezeu a vorbit părinților prin proroci, iar după aceea a vorbit prin Fiul nouă, personal. După aceea Fiul a chemat la viață pe toți fiii și pe toate fiicele, căci noi am fost în Hristos și înaintea întemeierii lumii am fost aleși. Deci, nu doar pe Eliberatorul se odihnește Duhul, ci același Duh se odihnește și peste noi. Deseori am cântat noi, Ungere Sfântă să rămână asupra mea, Dumnezeu să conducă toată lucrarea mea. Încă un loc din Testamentul Nou, Faptele Apostolilor, noi cunoaștem cuvintele Ioan Botezătorul le-a rostit, eu botez sau vă botez cu apă la pocăință sau spre pocăință, dar acela care vine după mine vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. În Faptele Apostolilor, în primul capitol, Domnul nostru a repetat această făgăduință și când Petru a predicat în casa lui Corneliu, oamenii adunați erau mișcați cu tot interiorul lor, au primit fiecare cuvânt, au crezut fiecare cuvânt. Și fiecare cuvânt s-a descoperit în ei ca o putere a lui Dumnezeu, precum și este scris în Roman 1, 16. precum este scris 1 Corinteni 1:17, cuvântul crucii este o nebunie pentru aceia care se duc în pierzare, dar este o putere a lui Dumnezeu pentru aceia care cred. Și astăzi, astăzi noi avem aceeași Evanghelie a lui Iisus Hristos, celui răstignit, celui înviat, acela care a fost înălțat în cer și care va reveni. De ce să ne fie frică? Dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate ca să fie împotriva noastră? Balaam trebuia ca să spună, cine este binecuvântat de Dumnezeu, acela rămâne binecuvântat. Acolo nu se poate ca cineva să blesteme. La sfârșit, Domnul dorește ca să aibă o biserică care a trăit restituirea deplină. Voi știți ce înseamnă când ucenicii l-au întrebat pe Domnul nostru în Fapte 1. Vei zidi din nou împărăția lui Israel. Acolo Domnul nostru a zis, nu este treaba voastră ca să știți timpul, dar voi veți fi întăriți cu puterea de sus și voi veți fi martorii mei în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la sfârșitul pământului. În casa lui Corneliu, Petru a predicat și, deodată, fiecare cuvânt a devenit o putere a lui Dumnezeu în ascultători. Duhul Sfânt a căzut peste toți care au ascultat predica din gura lui. Acest lucru se poate repeta. Eu spun da, acest lucru se poate repeta. Și noi vom putea spune, Duhul Sfânt a căzut peste noi, precum s-a întâmplat la început. Așa este scris în Faptele Apostolilor 11, și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt a pogorât peste ei ca și peste noi la început. Știți ce s-a întâmplat după aceea? Eu o citesc. Versetul 16. Și mi-am adus aminte de vorba Domnului cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Petru a avut această trăire cu Duhul cel Sfânt, dar nu s-a referit doar la ziua de Rusalii și zicând acolo s-a întâmplat. Nu, nu. S-a întâmplat în prezent și s-a întâmplat mai târziu și se întâmplă și astăzi, unde aceeași Evanghelie al Domnului nostru este vestită. Este o continuare. Noi deseori am spus-o. Faptele Apostolilor nu are încă nici un sfârșit. Acolo încă nu este o încheiere. De ce? Fiindcă încă există și astăzi, până la revenirea lui Iisus Hristos, până la desăvârșirea bisericii. Dragii mei, noi nu dorim ca să sărbătorim această zi de Rusalii, ci noi dorim ca să avem și să primim botezul cu Duhul cel Sfânt. Astăzi este posibil aici, în acest loc. Astăzi Dumnezeu, adică cuvântul lui Dumnezeu, să devină pentru noi o putere a lui Dumnezeu. Nu priviți la voi sau la situații și nu priviți la ceilalți. Priviți la acela care a dat făgăduința și care a și împlinit-o. Și acel gând mi-a devenit mare. Domnul i-a luat de acolo unde erau ei cei care au pescuit, i-a luat de la lacul Genezaret sau Marea Genezaret. Cine a fost la vamă, l-a luat de la vamă. Pe Zacheu l-a luat de pe pom, vino jos, eu astăzi voi veni în casa ta. Pe femeia de la fântână a luat-o de la fântână. Acolo unde erau oamenii, acolo Domnul i-a găsit. Acolo au fost și chemați. Și de acolo au și umblat cu Domnul. El nu a avut niciun fel de scaun de pocăință acolo, ceva. În Ioan, când au venit aceia cu femeia cea păcătoasă, am găsit-o pe această femeie cu o faptă proaspătă. Legea spune, Moise spune în modul cutare, dar ce a zis Iisus? Eu sunt bucuros, fiindcă în Testamentul Vechi, în Proroci, este scris, El scrie păcatele în nisip. Ați citit-o? Domnul nostru n-a zis niciun cuvânt. El s-a plecat și a fost singura dată când despre El a fost scris că El a scris. Oamenii părătorii au citit ce a scris El și și-au plecat capul și a plecat. Când El era gata și ultimul a putut ca să-și citească păcatele proprii, nu mai era nimeni acolo. El a întrebat-o pe această femeie, nu te-a judecat nimeni? Nu, Doamne, atunci nici eu nu te judec. Du-te în pace și nu mai păcătui. Noi nu suntem aici ca să îi părăm pe alții, ci noi personal să umblăm în părtășie cu Dumnezeu, să primim iertare din partea lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să-și aibă drumul Lui în viețile noastre și cu noi. Acolo unde erau oamenii, acolo Domnul i-a găsit și i-a chemat. Dar niciunul dintre ei a rămas în situația în care a fost mai înainte. Toți au primit puterea lui Dumnezeu și au trăit puterea lui Dumnezeu prin harul Lui. Astăzi, în acest loc, este important ca Duhul lui Dumnezeu să învie Cuvântul lui Dumnezeu și să-L facă lucrător în inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu să nu se întoarcă gol astăzi, ci să-și împlinească scopul pentru care L-a trimis Dumnezeu. Haidem ca să cuprindem. Noi dorim ca să avem astăzi și cina Domnului. Voi ați venit de aproape și de departe. Noi dorim ca să avem părtășie împreună. Noi dorim ca să avem părtășie cu Domnul. Noi dorim ca să răscumpărăm timpul. Noi dorim ca să lucrăm precum o spune Scriptura. Deci, în orice moment, Dumnezeu și-a trimis cuvântul Său ca să însănătoșească pe poporul Său. Cei aleși au fost ajunși cu făgăduințele sale, Dumnezeu le-a vorbit și li s-a descoperit. Dragii mei, noi trăim la sfârșitul timpului de har, noi vedem împlinirile în Israel, noi vedem împlinirile în Orientul apropiat, noi vedem totul și în Roma, noi vedem renașterea împărăției romane. Religia trebuie ca să devină atât de puternică, astfel încât chiar și războaiele să fie oprite și pacea să existe peste tot. totul este mai îndepărtat și mai dezvoltat, mai evoluat decât o credem noi. Chiar și în acele 28 de locuri sectante catolice și în acele 27 de locuri sectante luterane, sunt peste 600 de reuniuni înregistrate. Și nu va fi tot timpul așa precum a fost și precum este astăzi. Și fratele Brenem a zis, va veni momentul când aceia care nu fac parte din ecumenia, ușile vor fi închise și nu vor mai avea voie ca să predice. El a zis acest lucru, aceasta este ultima parte și atunci se vor întâmpla lucruri mari, și anume care nu s-au mai întâmplat pe pământ. Se întâmplă niște minuni ca de facere. Oamenii nu vor mai avea cuvinte ca să descrie totul ce s-a întâmplat. Fratele Brenem a văzut acest lucru și a și spus-o. La sfârșit se va și întâmpla acest lucru. Voi să nu fiți întristați. Noi, în toți anii trecuți, ne-am pus încrederea în Dumnezeu și noi ne vom pune încrederea noastră și în continuare în El și vom merge pas cu pas cu El prin credința și prin ascultare. Vom intra în această ultimă fază, vom fi înarmați cu o măsură dublă al Duhului Celui Sfânt. Atunci nu mai este forțarea ta și forțarea mea, ci noi lăsăm totul în seama lui Dumnezeu și El va face totul în toți prin harul Său. Cel târziu, atunci când va veni această presiune, vom găsi un pământ comun, vom deveni o inimă și vom mulțumi lui Dumnezeu astfel încât rugăciunile noastre să se ridice până în cer. Dumnezeu își are drumul lui cu poporul său. Eu privesc înapoi asupra unui secol, jumătate de secol, și văd precum am fost condus de către Dumnezeul Atotputernic. El a hotărât și a decis totul. Nu avem cuvinte ca să o descriem. Noi nu ne-am lăudat mult cu acest lucru, dar toată viața și chiar după ce a fost luat acasă fratele Brenem, vestirea mesajului, pas cu pas, Domnul ne-a condus. Eu sunt mulțumitor lui. Eu am vestit doar cuvântul lui Dumnezeu și se va descoperi că cuvântul lui Dumnezeu devine puterea lui Dumnezeu în mireasa și Dumnezeu se va descoperi încă o dată, credeți-o. Atât de sigur precum va avea victoria cu poporul Israel, tot la fel mai înainte va avea el sau va duce la sfârșit victoria cu biserica din neamuri. Toți evangheliștii, toți carismaticii, toți privesc spre Roma. Toți sunt bucuroși că papa nu are coarne, ci este bărbatul cel mai amabil de pe tot pământul. Toți sunt bucuroși că unitatea merge până în Roma și din Roma merge în toată lumea. Noi, ca cei chemați afară, noi, biserica mireasa lui Iisus Hristos, să învățăm o lecție mare. Dacă sub conducerea anticristului, toată lumea este unită, cât de mult ar trebui ca biserica lui Iisus Hristos să se unească sub capul bisericii, sub Domnul nostru, să devenim noi cu toții o inimă și un suflet. Dumnezeu va face totul bine și va duce totul la bun sfârșit. El are un plan de mântuire și El ne-a inclus pe noi în acest plan de mântuire. Pentru acest lucru, noi îi suntem mulțumitori. Noi suntem bucuroși pentru această vorbire minunată a lui Dumnezeu. El își descoperă cuvântul său de pe tron. Nu trebuie ca unul să-l învețe pe celălalt, ci noi cu toții suntem învățați din partea lui Dumnezeu prin cuvântul și prin descoperirea prin Duhul Sfânt. Din acest motiv, noi avem aceeași învățătură, aceeași dragoste, aceeași cunoaștere, aceeași nădejde, o purtăm în inimile noastre. Cum am spus deja, noi astăzi vom sărbători cina Domnului, și anume ca o luare aminte. Noi ne gândim la faptul că Dumnezeu s-a împăcat cu omenirea, noi ne amintim de faptul că sângele sfânt al lui Dumnezeu a curs pe crucea de pe Golgota. Eu l-am ghidul nostru din Israel, ei pun un accent mare pe noțiunea Iisus era un iudeu. Eu nu pot ca să ascult acest lucru. Eu nu pot ca să aud. Eu nu sunt eliberat de către un iudeu, eu nu sunt eliberat de către un neam. Pe mine Domnul Slavei m-a mântuit. Iosif era iudeu, Maria era iudaică sau cum să zice. Dar Domnul Iisus era ceresc. Al doilea Adam, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Toți aceia care au fost cu noi în Israel au observat cât de greu îmi părea ca să fac această observație, dar îmi este dăruit fără ca să jinesc pe cineva, să spun prin dragoste adevărul. Eliberarea nu vine de la un om, ci vine de la Domnul Dumnezeu, care a devenit om. Pentru un timp scurt a devenit om, astfel încât noi, oamenii, să fim transpuși pentru totdeauna în poziția dumnezeiască, să devenim fii și fiice al lui Dumnezeu. Dumnezeu a împlinit totul corect și într-un mod minunat. Noi așteptăm doar ca El să ne dăruiască desăvârșirea prin harul și îndurarea Lui. După aceea, noi vom vedea împlinit ceea ce am crezut prin faptul că noi trăim făgăduințele care să se împlinească înaintea revenirii sale. Doar acela care crede făgăduințele care au fost date și care trăiește acestea în cadrul bisericii, doar acela va putea avea parte de ultima făgăduință, și anume, eu vin ca să vă iau pe voi la mine, astfel încât și voi să fiți acolo unde sunt și eu. Cine nu trece de la împlinirea făgăduinței la făgăduință și este condus până la împlinirea ultimei făgăduințe, acela este mințit și trece pe lângă Dumnezeu. Din acest motiv, Dumnezeu a pus pe sfeșnic cuvântul său prin proroci. și toată învățătura omenească și toate promisiunile omenești trebuie ca să le punem la o parte și să ne reîntoarcem la cuvânt. Numai în acest mod, biserica crede conform Scripturii. Din acest pasaj fac parte toate făgăduințele. Încă un gând îmi vine, precum Israelul este adunat din toate țările de pe tot pământul și așteaptă acolo în țara lor ultima fază, tot astfel biserica mireasă este adunată din toate popoarele, din toate națiunile și din toate limbile, din toate religiile, din toate bisericile și biserici libere. Ei sunt chemați afară de pretutindeni și noi împreună așteptăm împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu, le purtăm în noi, le credem, noi avansăm până când le vedem împlinite pe toate. Haidem ca să citim acum, înainte ca să sărbătorim cina, citim un cuvânt din 1 Corinteni 10. Pavel arată ce s-a întâmplat cu Israel, care a fost neascultător, și ne dă avertizarea în versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Un cuvânt care este adresat direct timpului de sfârșit, un cuvânt adresat nouă. De la versetul 14 este scris: de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinare la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecata. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Noi am putea, ca să citim și mai departe avertizările și îndemnurile în următorul capitol 11, 1 Corinteni 11, acolo Pavel scrie că eu, la rândul meu, am primit-o de la Domnul. În acest mod, versetul 23, căci am primit de la Domnul și așa cum am primit-o de la apostol, așa o facem și noi acum aici și totdeauna aici în acest loc. Este o pâine fără aluat, acru, fie că ne place să ne place, așa este făcută. La Pasa nu era făcut un tort oarecare? Dumnezeu a dat o descriere corectă cum trebuia ca să se pregătească această pâine. Cina nu este o sărbătoare de oarecare familiară, ci este cina Domnului, unde noi ne aducem aminte de cele întâmplate pentru noi personal. Domnul nostru a băut paharul amar, el a vorbit, el a mâncat pâinea, el s-a dus până în Ghetsemane și a dus la bun sfârșit toată lucrarea. dragii mei, haidem ca noi să sărbătorim astăzi cina ca un triumf. Domnul nu și-a dat doar viața Lui și și-a vărsat sângele Său, El ne-a dăruit viața Lui prin harul Său. O viață veșnică am primit noi prin El. Aceeași viață a Lui Dumnezeu care s-a arătat aici în Fiul Lui Dumnezeu este aceeași viață veșnică. El este Dumnezeul veșnic și viața veșnică. Noi am primit viața veșnică doar în El și o avem doar în El. Din acest motiv, astăzi, printr-o credință totală, dorim ca să sărbătorim cina ca o aducere a minte, și anume că lucrarea Lui este una desăvârșită. Dumnezeu era în Hristos, noi suntem împăcați cu Dumnezeu, El a plătit pentru păcatele noastre, păcatele sunt iertate. Noi, ca copii al lui Dumnezeu, tot ne rugăm de jur împrejur, iartă, iartă, iartă. El a făcut-o deja. Poți încheia ziua spunând, oh, Doamne, iartă ce nu a fost corect. Dar viața noastră a fost plătită deja. Tot ce era rău în viața noastră a fost deja plătit. Zapisul este rupt și pironit pe cruce. Nu fiți întristați. Dușmanul dorește ca să părească, dar el nu are voie ca să o facă. Domnul ne-a făcut drept. Sângele vorbește pentru noi și ne eliberează. Noi suntem neprihăniți prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, lăudat și slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Amin. Haidem ca să ne sculăm, cântăm corusul Așa cum sunt. Cine mai spune încă un corus? Tu meriți, tu meriți.
werden stille zum Gebet.
Haidem ca să ne rugăm. Credinciosul Domn, noi ne gândim la ceea ce ai făcut Tu pentru noi pe crucea de pe Golgota. Tu ți-ai dăruit trupul Tău pentru noi. Tu te-ai dus ca să plătești tot prețul. Noi nu am meritat acest lucru, dar prin harul Tău și prin dragostea Ta ai făcut-o. Primește mulțumirea și lauda din partea noastră. Acum noi venim și ne aducem aminte de ce ai făcut Tu. Cum a zis și un Pavel, el a primit-o de la Domnul. El a luat pâinea și a rupt-o și a dat-o. Credinciosul Domn, noi te rugăm, binecuvintează pâinea, noi te rugăm și spunem de asemenea, binecuvântat să fie fiecare care ia parte de această pâine. În numele Domnului Iisus Hristos, amin.